Íbúð til leigu í Hamrahlíð 17. Blindrafélagið auglýsi lausa til umsóknar íbúð númer 310 að Hamrahlíð 17. Íbúðin 58 FM, skiptist í stofu, eldhús, bað og svefnibergi. Mánaðarleiga 90.000 krónur að viðbættum húsgjöldum. Íbúðin útlutað á félagslegum forsendum þar sem tillit tekið til fjárhags og félagslegra aðstæðna. Umsóknir ásamt afrit af seinasta skattframtali skulu sendar fyrir 20. mars 2017 á KHE hjá blind.is eða blindrafélagið Kristinn Halldór Einarsson, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík. Kveðja, Kristinn.